Tunin Radoni Sagale Amerikati. Sagantaa raadiyoon sagale Ameerikaa wixata haga jimaata galgal saatii 2:00 akka saatii 3:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa sanii dabarsuu jirtaadha. Kun ammaantan jalqabna. Galchuma isaan nagaya babaaroo xoolallee har'a guyyaan roobii onkololeessii 26 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan oromootiin raadoonii fi televizyiinii naayil saatiin Washington DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadha jenna ansoraa lakeessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya Somaaliyaa keessatti kutaa Puntland keessatti magaalaa lammaffaa jedhamtu finxaalii islaamaan qabatamte jechuudhaan oduun dhagaamee jira. Kun matoota du'a irraa qabnu keessa tokko.
Godin adda Oromiyaa buraayyuu keessatti akka oduu achii argannetti warshaatti gubatee jedhaniitiin nama hedduu keessumattuu ijoollee dargaggoo hedduu hidhaa jiran bulchaan illee tan irratti waan jedhetti jira. Bulchooti UNHCR dhaaba baqataa qarqaara tokkummaa mootummoota jechuu namni dhiyoota kaambii baqa baddaa biyya Faransaay keessaa godaansisanii qubsiisuu jirraa jechuun dubbatanii baqataan Oromoo kaambii sun keessa jirmaan jedha. Suudaan kibbaa akka ammaan tan jiru kanatti godina 20 ol qabdi godin haaraa dabalachuu feeti bu'aa moo miidhaa qaba. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaanaa namo.
Kanneen gara Islaamik isteet deeggaran finxaaleeyyiin islaamummaa Puntland keessatti magaalaa guddoo lammaffaa qabachuu isaanii aangawoonniif jiraattonni dubbataa jiran. Hidhattoonni sun arra ganama dura dhaabbannaa tokko utuu isaan hin mudatiin kan magaalaa Bosaasoo irraa gama bahaatti maayilii 90 irratti argamtuuf galaana diimaa qarqara jirtu magaalaa qandaalaatti seenan jedhuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Aangawoonni bulchiisa Puntland kan magaalatti galakkisanii ba'uun isaanii kan dubbatame yoo ta'u bulchaan magaalattii Mohaammed Mumiin gareen Daa'esh jedhamu magaalattii qabachuu raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliitiif mirkaneessanii jiran. Jiraataan magaalattii akka jedhanitti garee hidhattootaa 60 ta'antu magaalattii seenuudhaan buufata poolisiif gamoo seena qabeessa magaalattii keessaa irratti alaabaa isaanii dhaabbatee jechuudhaan dubbatee jira. Maanguddoonni magaalaa Qandaalaa akka hidhattoonni sun magaalatti gallakkisanii ba'an gaafataniyyuu hidhattoonni sun garuu nuteessa iyyuu hin deemnu jechuu isaanii jiraattonni dubbatanii jiran. Dubbiimaan pirezidaantii Sudaan Kibbaa biyyattii wal waraansaan caccabde kutaalee amma qabdu 28 irra 3 yookaan 4 kabiraa dabaluuf dhiisuu ilaalchise koreen qorataa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa guutuuf sora.
Akka oduu himaan Atteenii Weekii Atteenii oduu himaan mootummaa Suudaan Kibbaa jechuu VOA himetti mootummaan Suudaan Kibbaa koree itti aanaan pirezidaantii Suudaan Kibbaa Tabaang Dengigii itti gaafatamaa ta'etti rakkinni kan yookaan ammoo dabaleetii godina kana torbaan dabar keessa qorate. Akka biyyitii godin hedduu akkasii qabaatte ammoo pirezidaant Salva Kiir miti uummatatti gaafatee jedha pirezidaantiin kunin. Suudaaniin kibbatuun godini 28 kana qabaachuun akka itti aanaan pirezidaantii jedhutti. Nama biyyisuun keessa harka 80 caalaattu itti gammade. Taatullee namni hedduun itti gaafatamaan paartii mormituu Suudaan Kibbaa Riik Machaar ka durii dabalee nama hedduutti akka Suudaan Kibbaa godina 28 hin qaban gaafachaa ture. Suudaan godina 21 qabdi. Suudaan Kibbaa itti aanaan minister haajaa alaa Suudaan Kibbaa ka durii Chirino Hiteng ammoo godina dabaluun rakkoo biyyitti sun ammaan tan keessi jirtu kan namni kurnyi hedduu irra dhumatee fi namni 1000 hedduu. Yookaan ammoo miliyoon hedduulleen keessa baqate fala hin taatu jedha. Akka Piroofeesarii Seera Yuuniversitii Pirootooriyaa Afrikaa Kibbaa jechuu namni durii Suudaan Kibbaallee kee jiraate hin beeku Remember Mimangi jedhutti Salvaa Kiir warri si jaalatu qarqaaruuf godina kana heddeessuutti jira. Kana qofaa miti akka jechittaanaa ministeera kanaatti Salvaa Kiir daarii Suudaan Kibbaa bal'isuu fi godina haaraallee dabaluu fi itti gaafatamaaf mirgallee hin qabu. Suudaan Kibbaa ammatti godina hedduu qabaachuuf deemu qabdi. Taatullee rakkinni guddaan jiru akka jarii jedhutti mootummaa Suudaan Kibbaattu qarqaarsummata seermalee gaafachuuf akkan godin dabalaa deemu jira.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Intarnaashinaal Gaambiyaan mana murtii yakkalaalu ka sadarkaa addunyaa keessaa ba'uu ishee balaaleffachuudhaan kun uummata miliyoona hedduu addunyaarra jiraatuuf miidhaa guddaadha jedhee jira. Gaambiyaan kaleessa naa manicha murtii sadarkaa addunyaa zahee keessa maadheeffate keessaa bawushe beeksiste sanatti ICC'n yakka waraanaa irraa fuula deeffate dhiise jechuudhaan balaaleffatte. Akka Gaambiyaa kana murtii haqaarraa duubatti deebi'anii deemuurraa biyyoonni Afrikaa kabiroon akka Botswanaatti gootetti akka dhimmoonni karaa sirna qabeessa ta'een furmaata argatan manicha murtii sadarkaa addunyaa waliin qajeelummaan hojjechuu qaban jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektarri qorannaaf falma mirga dhala namaa kan Afrikaa Natsaannet Balaay beeksisanii jiran. Dhaabbanni dhimma godaantotaa kan sadarkaa addunyaa magaalaa irraa gama kaabaatti argamtu Musliin harka finxaaleeyyii Islaamik Isteet harkaa baafachuudhaaf eega waraansi jalqabe asitti qofa lammiiwwan biyyattii 10,000 ol ta'an manaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasee jira. Waraana mootummaa hidhattoota gosa Kurdii, hidhattoota garee musliimota sunnii fi milishoota musliimota shiaa kan of keessaa qabu dulli haaraan kun 7 dabre keessa kan jalqabame yoo ta'u, agammaatti gandeeniif magaalaalee xixiqqoo naannoo Mosul jiran qabachuu isaa beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu hojjetan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministerii waajjira odeeffannoo Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa labsiin muddamsuu mootummaan baase irratti ibsa gaazexeessotaati kenne irratti falii jiru akka rakkinni amma jiru kunin qabbanaa'eetiin biyyattii seera qabaachuu dandeettuufi jedha. Iskindir Fireewutti erge tujube.
Ministeriin waajjira dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa har'a waaree irratti ibsa gaazexeessota biyya alaaf kennaniin gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaate irratti hundaa'uudhaan akka deebii kennanitti yoo ta'e labsiin yeroo hatattamaa erga hojiirra oolee as tarkaanfiin humnaa to'annaa jala ooleera tasgabbiinis bu'eeraa jedhan. Warshaaleenis hojii isaanii idilee hojii oomishuu jalqabuu isaanii kan ibsan obbo Geetaachoon labsiin yeroo hatattamaa sun seera eegsisuuf yaadamee kaba'e furmaata yeroofiiti jedhanii furmaati waariinsa qabu garuu furmaata siyaasaatii jedhan. Kana keessa tarkaanfiin inni tokko guyyaa isaa dubbachuu baatanis hanga 7 dhuftuutti jijjiirraan aangoo jiraachuu dubbataniiru sunuu ga'aa mitii jedhan. Dantaa uummataaf dhaabanna kanneen jedhan paartilee politiikaa dabalachuu danda'a yookaan gareelee hawaasa siivilii dabalachuu danda'a. Gareelee dhimmi isaan ilaallatu waliin illee ni mari'annaa jedhan. Jijjiirama siyaasaa kana fiduuf yeroo hagamii akka barbaachisuuf yeroo filannoo sattaanuuf yeroo waggoota 4 eeguun kan namarra jiraatu ta'uu kanas haala ariifachiisaa yeroo waliin attamiin wal simsiisuun akka danda'amu gaaffii dhiyaateef obbo Geetaachoo Raddaa deebii kennaniiru. Mootummaan battala kana filannoo geggeessuu hin danda'u jedhu.
This government doesn't have the slightest of intention to all of a sudden change the law.
Mootummaan kun seera battala jijjiirame irratti hundaa'ee filannoo geggeessuuf fedhii tokkoyyuu hin qabu. Kan nutas jirruuf karoora yeroo dheeraatii fi mormitoonnis qaama adeemsa kanaa ta'uu qabu. Paarlaamaa keessaa miseensota dhaban iyyuu waltajjiiwwan imaammati ba'uuf marii dhiyaatu ni jiraata. Mormitootaaf imaammata ba'an irratti dhiibbaa kaa'uu kan isaan dandeessisu mariiwwan yaada isaanii irratti dhiyeessan ni geggeeffamu jedhan. Torbanneen hanga tokko dura pirezidaantiin biyyattii haasaa isaan paarlaamaaf dhiyeessan ilaalchisuun paartilee mormituu adda addaaf gaaffiin dhiyaatee fi deebii kennanii jiru. Dr. Mararaa Guddina paartilee siyaasaa dabalatee kanneen biroo siyaasa biyyattii keessatti hirmaachuuf abdii jiru kan pirezidaantichi dubbatan irratti akkas jechuun ibsa kennanii turan.
Yesbu tigil yedarrase baddaraja bazii ba firfaari tasattoo gabtee irafinnaa.
Qabsoon uummataa bakki inni ga'ee jiru ilaalchisee arcaatuu kennanii fi galii taa'e yoo jedhame rakkoo lamatu jira. Uummati Itoophiyaa hubachuun kanarra jiraatu yoo xiqqaate mormitoota gosa 3 jira. Tokko qabsoo hidhannootiin mootummaa kana fonqolchina jechuun qabsoorra ka jiruuf mootummaan shororkeessota kan ittiin jedhu. Inni lammataa immoo duula caasaalee hawaasaa irratti oofamuu fi sochii dargaggootaan geggeeffamu keessuma dargaggoota sochoosaa jiraachuu mootummaanuu amaneera. Inni sadaffaan immoo mormitoota warra waltajjii sirnaan kenname irra jirru. Kanaaf uummata dabalate kanneen kana mara sagantaa tasgabbeessu diriirsuutu barbaachisa. Mootummaan immoo kana mara ofitti naammatin jira. Numa madrakiin iyyuu ofitti haammachuusaa hin beeknu jedhan. Geetaachoo Raddaa gaazexeessota biraa gaaffii irra deddeebi'uun dhiyaateef keessaa torbee loltoota Itoophiyaa Somaaliyaa keessaa ba'aa jiru jechuun kan wal qabate ture. Keessuma loltoota kana Somaaliyaa keessaa baasuuf amma waanti murtaa'eef labsii yeroo hatattamaa labsame waliin wal argamoo isa jedhuuf deebiin obbo Geetaachoo qaruma kan wal qabatu miti ka jedhu. Labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuuf raayyaa waraanaa gahaa qabna. Hojiinsaa tarkaanfii waraanaa qofaa utuu hin taane uummati dammaqinsa farra jeequmsa akka qabaatu gochuudha jedhan. Obbo Geetaachoon gaaffii kabiroofillee deebii kennuudhaan intarneetiin Itoophiyaa keessaa hin cufamne garuu daataa moobaayilaa yeroof cufamuusaa amananii mootummaan gara fuula duraatti haala isaa ilaalee ni banamaa jedhan.
Tamsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti akka lakkoofsa Waashingtan DC tammaan tana sa'aatii 1:46 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan kan raadiyoo VOA qasuu jirtanillee sa'aatii 2:46 ta'uu jirti. Akkuma reefu illee jennee godin addaa Oromiyaa keessatti Buraayyuu keessa jechuu akka warri achii dubbifne jedhutti eegi torbaan dabre keessa warshaan tokko gubate asitti. Nama hedduu hidhaan itti hammaattee keessumattuu ijoollee dargaggoo hedduu hidhuu jiran. Bulchiinsilleen hojjettoota warshaa suniitii fi abbootii daldalaa dhuunfaa waliin mari'ate. Tana irratti jaalanneen bulchaa magaalaa Buraayyuu obbo Dhaabaa Jinfeessaa dubbifte kuno.
Dargaggoonni ofirratti qabamaa jiran hin jiru. Nuyi dargaggoota walitti qabnee hojii keessa galchaa jirra. Hojii misoomaarra kan jiran malee dargaggoota qabnee sadarkaa kanatti hin jiru. Ragaa of harkaan qabu. Namnis karaa deemu hundi qabamu miti magaalli nagaadha. Dargaggeessa miidiyaa hin argine hedduu kana mariisaa jirra.
Walga'ii sana irraati sagaleen dhoksaan ba'e akka mul'isutti.
Akka biyya keenyatti walga'iin babal'aan fi mariin bal'aan kan gaggeeffamu erga qabeenyi barbaadaa'ee lubbuun nama hedduu barbaadaa'ee boodadha. Duraan bakki nuti jirru yaadatameeraayi. Namoonni hedduun daandiirratti akka daraaraman dubbataniirtu sirriidha. Labsii kana kan diriirse eenyuun mootummaa mootii? Warreen eegumsa nageenyaa eegan daandiirra jaajjan kuni akkuma labsii amma nutti himatan kanatti akkuma isin nu jaalattan nutti taasifatan kanatti dabarsaa jiru hin jiran. Wantan argeen qaba. Alaabaan Oromiyaa harkarratti kan keewwata shurraabii wayii jirti. Naannoo Alamganaati irratti federaalii fi agaazin yaa'u kan daandiirraa na jedhan isa harkatti arginaan daa'ima san rukutaniitu harkarraa kukkutaa turan. Ijoolleen baay'ee waaqeffataadhaan kan mormarraa odaa qaban jiru. Isa irratti arginaan rukuttaa isaanii hamaadha. Kanaa kan jeequmsa kaasee sababa mormatti hidhatee jeequmsi kee anas kun ogumeen harka irra na jirti waan ta'eef guulana kanaafis immoo kan jeequmsa kaase kan mana gubeessi jechuu danda'u. Qabeenyaan bade baay'ee nama gaddisiisa gaddisaa kana jedhameen ibsamu. Garuu ijoolleen amma daandiirratti dararamaa jiranii fi qabamaa jiranii fi abiraa godaanaa keessatti hidhamaa jiranii hundumtuu yookaan akka hojjetanii dubartoota hedduu dhiirota hedduutti hidhamee jiran. Mataa waaqaa yoo agarsiisnu mataa waaqaa naannoo Amaaraa yookiin Oromiyaa jennaan ashaggaariin naan ta'achuu adeemu jedhama. Oromiyaa miiliyoona hedduutu dirijjitii kana yookiin immoo kaampaanii kana gube.
Mariin amma dargaggoota waliin Buraayyuu keessatti gaggeeffamu amma furmaata taa'attanii yaaddu.
Magaalaan gaggeessu kana kantiifaa magaalaatti. Kanaafi dargaggeessa wajjin hojii hojjechuun dirqama keenya isaan tajaajiluun rakkoo isaan jedhan dhaggeeffannee hiikuun walni ta'a. Garuu namni rakkoo qabu jiraate rakkoo qabuun an tarkaanfii fudhatame jiraachuu danda'a. Gara sadarkaa kanatti bal'atee rakkoo kana kee galee irra kan jedhu hin jiru. Labsii labsame wajjin rakkoo kanatu dargaggeessa deemsuu dhoowwe waan jedhu hin qabu.
Kan biraa walga'ii sana irraati sagaleen dhoksaan ba'e akka mul'isutti.
Yuunivarsiitii garaagaraa irraa, kolleejjii garaagaraa irraa, mana barumsaa sadarkaa elementarii sadarkaa iskuulii irra reebamaa dhufne ammas warshaa keessatti reebamna. Bara keenya guutuu reebamuu hin dabarsina waan tokko wanta sammuun keenya nu ceephoo gaafachuu hin qabnu. Meeshaan qabanne iskiriiptoof daftarii baatu namatti hin buune harka kaasanii mirga isaanii falmachuuf ba'an. Garuu deebii irrasaas deebiin manadha. Mootummaan kun iddoo hundumaatti guyyaadhaa gara guyyaatti guuree utuu hidhu jechuudha. Iddoo itti dhiidhu hin dhabne inni kaan qaamaa hirruu inni kaan hin du'a.
Kaan immoo barannee lafatti hafnee kan jedhan jiru.
Humnaan meeshaatiin maaf ayyoo abboolii keenya maaliif boosisa? Hiriyoonni keenyas du'aniiru obbolaa keenyi du'aniiru mana hunda keenya yeroo galu rakkoon akkasii kun immoo uummanni immoo mootummaaf nama akkamii ta'a maaliif warra gumaa ta'u biyya dimookiraasiitti jedhamaa jira. Diishiikaa jechuun furmaata kenna intarneetii balleessuu furmaata kenna mootummaa maaliif badiisa amanee maaliif rakkoo furmaata nuun kennu qabeenya baddu namni barbaadu hin jiru kunimmoo maaliif uumamuu danda'e amma daandiirratti mobile Samsung Galaxy qabatani demun yero sa yero sodachat muzika faroromo kesa ballesa jira in sodanna in silki fattashu jeu kun demokrasi da kun furmata ta malif nun sosobu daga ges hoji abi fojin kenno daga ges dandi rabatu malif walit jare furmata kenno motuman hoji arganna busy da namtok wanan brayad yero rabya siti jollem belofte nanno kami ufte askana nanno kana turani bakke kana kes nama dabbo nanno surra itinamani samani bormo kamta wantiku jolle kana ma furmani kenna hoji abi wardandi cufe jiru
isa kana mal furmata jettani kesu sun akabulcha magala burayo
magalle burayo magala tali taromya ke jirani magala guddada gali gudda singalcha dargaggesa sodo gada ni kani onni gonu baranalle baje taramanne ojitti galcha kanjuru umuri kenya butu nuti magala burayo ke satti srakkon gudda barakana umenjiru mallatun dokko tokko mulatera isa mari dani ka tuve gaafki ka budargaggon gaafi hojiati jette sirrit amalle taromya ra ke jirani tinu fani burayo ka nufani investimenti ni takesa foye qabu galis foye qabu ante ef isani simanne amma danda amet yojit kan galcha jiru amma injineroni yofudatte bayen sani shedi magala kan ijaran mannin barumsa magala kan ijaran yotikate dar miliyan dibba ol baggat construction kan gol enyu hullanu isani waldurgumti se kan kenna jiru garu bayina wankabani akkabar badre charra hoji argachu irakkat kanammo nanno jindu banne jollenu olsani mo akasam fudani dobra toji qapsisu dandaan
garu asratte obodaba jollen kun baratani charra hoji dabun sani hala juru daran wan hammeses nittin fakkatu
inni jira amma argite jollen lagar fanza dufan shwale tarra dufan akkabar badet investmentin garasana tuanin demne hanken gudda jira kanaratti nalu garu saf tattafacha da kanjuru mutumman tattafacha jira barakanan mo kesuma gara biliyana kudani daga gesa bajen ne mara badame ji rakkoni baratana kanu university da bai toji tigala ingalu kun rakko da kun mo rakko gagge summa nu tikenni nu fi charra jolle hoji umani hoji kesa kasan gol goda bu rakko da kanaka yero gaba ba ketti ba utun jirata kanjedu kallatti kamanne matti gala jira male jolle dogoggora kanjedu kanu
e kambra warri warsha yo kin fabrika kesa ojjetan akka gafas waltajjitti himatanitti oromo jata ne dibban raga ujiraje kana nubattu sin
isa ubanne ramari sanat gaggesse mari kanaratti jolle wambaye kasani amma do tokko tokko ti angalate fatanjuru amma jollen mindal aris safety isani akke gamu gochu warsha kesatti mirga fi dirkam isani bekani akka hojjetani fi rakko baldaan injiru garu warsha tokko tokko kessa jiran indara walqabate mirgasaani wajjin eegu walqabate sablamin tokko tokko jiraatan maali bisaanne hoji gaggeessa ta'u naanno kenya keessatti wanni jedhu akka gaaffitti kan isaan kaasan jira dirqamani afaan biraa akka taanitti wanni ta'uu hin dandeenye warshaa lama ofii koo deemeeyyuu akkasirraa taasisee jira kuni hundeedhaan magaala keetti rakkoo guddaas ta'uu baatu rakkoon xiqqaa kunis furamuu akka qabu nullee dhagnee sirreessaadha kan jiru.
Qabxiin biraa isaanitti galateeffatan abbootii qabeenyaadha miti.
Abbaan qabeenyaa qabeenya isaa fidee mootummaa waan nuu kennu waati inni qabeenya isaa fidee amma ta'e irraa nyaanne unuu miti maatii keenya gargaaraa jirra gaafa nu barsiisu hojii qabeenyaa baranne achii baane lafa teenne nuu kenneera abbaan qabeenyaa hamma qabu ijoolleen waliin dhufne kun maal irratti hamna kaayyoon keenya abdiin keenya boruu maalii'a.
Abbootiin qabeenyaa hamma kana gargaaruu dandeenyaan mootummaan dargaggoota kanaa akka karoora oromiyaarraa yeroo darbe labsameetti hamma adoolessaatti dargaggoota 1,000 carraa hojii argannaa jedhamee ture wanti sun wanta milkaa'een fakkaata.
Akka buraayyuutti mulkaa'eera karoora qabanne kee 1% gashine nuti ijoollee qabanne kee iddoo tokko tokkotti iddoo milkoomtee jira amma. Buraayyuu keessa amma dargaggeessi hojiidhaan qaxaramee jiru akka magaalaatti 20,000 ol kan ta'u galee jira. Hojii humnaarra amma barnoota yuunivarsiitii jiran jechuudha. Ammayyuu immoo akka magaala buraayyuutti 50,000 ol fudhachuu akka danda'u ragaan keenya agarsiisa. Garuu maalin abbootiin qabeenyaa piroojektii qopheessan humna namaa fudhanna jedhanii fi baajeta ittiin misoomsina jedhan sun hunda hojiitti waan hin raawwanneef kan hojiitti hin galle immoo harkaa fuunee biraatti dabarsaa kan jirru waan ta'eef. Kun gaggeessummaa nuti kennu hojii hanqina uumamedha. Otoo namni warshaa asitti investi gochuuf dhufe hundi hojiitti hogame dargaggeessa kana fudhachuu akka danda'u gama gamneerra. Kun immoo dhufuu kan danda'e kan dargaggeessaa miti kan keenya kan jedhudha.
Achirratti dargaggoonni dubbatanii umrii isaaniitii fi mootummaas amma jiru malee hin argine nuyi jedhu ijoollee ol adeemtuudha jechuudha. Tokko tokko akka isaanitti dubbataa jiranii.
irreecharratti du'uun namoota isa guddaa ta'uudha malee duuni uummata Oromiyaa keessatti ani dhaladhee yoomii kaasee iyyuu duuni dhaabbatee hin beeku. Dhaladhee ammas geette jechuu barbaade. Dhugaa tokkorra garuu ejjennee haasa'uun baay'ee qaanii guddaa. Yuunivarsiitii garaagaraarraa, aanaarraa, godina garaagaraarraa uummanni Oromoo guyyaa ittiin du'iin guyyaa itti nama isaan awwaallatiin waliin qabu. Bishooftuu irratti immoo kan ta'e uummanni Oromoo dargaggeettiin dargaggeessa. Duun isaallee du'a fokkisaa ta'etu jiru jechuudha. Gaafa miidiyaa irratti namni hin duune akkasitti hin du'amne jedhamee haasa'amu kun ammas maal dabaluudha? Madaasa qabaman irratti madaa dabaluudha. Anaaf warri du'anii haadhoo koodha baay'ee na gaddisiisa baay'ee eelaa bara dheeraa ta'e kan na keessatti fudhan. Garuu mootummaan kun iddoo yoomii kaaseeti kan inni labsiin nageenyaa labse jennee gaafa laallu sababa lubbuu du'aatu hin ta'in sababa warshaan gubachuu. Warshaa gubachuu qarshii baasaa tariiti baankiirraa bahuu danda'a. Garuu lubbuun namaa baankiirraas hin bahu waan ittiin ta'us hin qabu. Irreessa bara kamiyyuu Oromoon irreeffannaan qaba. Aadaa isaa kabajaa ba'ee dargaggeessi ba'ee dargaggeettiin baatee meeshaa of harkaan qabdu harka qullaa deemu kun wanta itti yaadamee irratti qophaa'amee irratti ta'e wanta akka tasaa teessumti. Namni amma kanaa darbuu isaa irratti.
Deebii maalii laattan?
Mootummaanis yeroo gaddaa ibsaa tureera irreechaa kan bishooftuu soo ta'e. Achirratti rakkoon uumame rakkoo humnoonni akka hin galmoofne fedhan achirratti rakkoo uumaniiru. Kanaaf hundi keenyu baay'ee gaddine gocha achitti godhameef jechuudha.
Otoo nuti wal saaxillee wal xoqqobnee duratti wal kennuu baanne gandii alagaan wanti inni dhufee bira ga'uuf hin jiru. Asuma gootii sariitii keessatti du'a mucaa warra Wallaggaa isa darbe keessatti on kaasee cufeera daandii san anillee cufeera. Mucaan sun nu biraan rukutamee du'e inni rukuta isaa sun maaliif rukutama dhagaan sun cufamee ka'eera irra karaan sun banameera nageenyi kun bu'eera bishaan muummichaa boodee qarqaratti qarraruudha Oromoon inni yakka kana godhu yookiin nama lama yookiin nama sadii hara lubbuu namoota meeqaatu dararamaa jira fakkeenyaan firadha uummatuma Oromoo tannumaa jiru waxaatinuma Oromoo tannumaa jiru Oromiyaa bichaa irratti maali baatuu ba'ee mootummaan kun beerbeera sirrii kaannashee nuunni guddifate warra dhumes dhuman. Magaalaa sabbataa irratti faabirikaa baay'ee gubateetta warri guban yookiin nama lama yookiin nama sadi ta'a isaan qabamanii hin qabamu har'aa rakkoo keessa jiru maal ijoollee qaansiraa hojjechaa jiran.
Sirratti obbo Dhaabaa.
Oromoon qofti kan biyya kana keessatti hidhamu kan jedhu hin qabnu nuti. Biyyi tokko seera qaba. Seera sana keessatti lammiin kamiyyuu mirga jiraachuu hin qaba. Oromoonis kan hojii wal qixa. Na akka magaala kootti kanaan kan kaasaa jiran kanarratti rakkoo guddaadha jennee gamagamnes hin beeknu.
Obbo Dhaabaa Jinfeessaa bulchaa magaalaa Burraayyuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Tamsa qasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti mata duree dhibiidha barra. Waan baqattootii hambi biyya Faransaay badda keessatti qubataniitiin jireenya isaanii achitti jireenya hamaa keessa jiraachuu isaanii nutti matan kalee isaanitti himne bulchootii UNHCR kadhaaf tokkummaa mootummootaa jechuu jara kana qubsiisuu jiraa jechuun dubbachuu jiran baqataan Oromoo achii baqate maan jedha. Hagi tokko kalee isaanitti himne waan har'aa bulfanne kaasaaleem Salamoonii fi Tujubeen qopheessanii jira kuna.
Baqataa kabiroo eeyyama jireenyaa hin arganne qubsummi jongliisuun diigamnaan mootummaan achii kaasee konkolaataadhaan gara kaaba Faransaayitti geessamaa utuu jiranii argadhe dubbiseen jira.
Egaa aniin baqattoota hojiilee Oromoo wajjin magaalaa Faransaay naannoo jangil jedhamu keessan ture.
Amma garamitti deemaa jirta jangil iddoon jedhamu kun hin diigame ka jedhu gabaasaan amma yeroo ammaa sabaa maaliirratti tamsa'aa jiru.
Egaa amma ijoollee Oromoo jechuudha baay'ee isaanii warroota overeejii ta'anii fuudhuudhaan gara kaabaatitti deemu jirra jechuudha. Kana jechuun naannoo boordara Ispeen gara dhumaatitti jechuudha. Paaris irraa yoo xiqqaate tireenaan sa'aatii 4 imalta jechuudha naannoo san qaqqabuudhaaf garas deemutti jirra.
Gara sanatti ennaa imaltanii maaltu nu eeggata jettanii yaaddu yookaanis immoo maal abdattanii gamasitti imalaa jirtu?
Egaa. Namni bishaan fudhatee oomacha qabata jedha Oromoon yeroo mammaaku. Nuti bakka kanatti nama nuuf dubbatus hin qabnu nama nuufis yaadu hin qabnu jechuudha. Nuti maaliif garas deemtan kan nuun jedhu miti nama afaan Faransaa gara afaan Oromootitti nuuhiiku dhabuudhaan rakkoon guddaan nama irra ga'eedha. arrastan as Boris wan isan nu godam in beknu yonuti kandinne bakka kanatti kan afnu taate torchi ni godamna ni hidamna sana bodam garabiyatti deporti godamtan yedani tinin jala sararame tinin kunu motumonni gamtana europa dufe kali centri kesatti voltaji yero sadi taani tinin jiran yero kana kesatti murtin darbe isa kanada kana walkabate lammi won birotif turjiman yokin hiktahi woronni afan hikudandaan biyota kamirayu afghanistan sudan kurdistan soria pakistan akasuma samo eritrea kunnin chofti afan kahi kanif qoppe sanifi dufan garu afa oromo daf namni chokko dufe oromo daf kan dabbate kotto irira kana qabaddu kotto akkanate biye kana magala kana sifila namni jeden jiru gamtaan europa da waligalte biyota lamangi dutti gege famet jira koni yachon faransa evi england gidutti ejelle under age daf gara England akka fuudaman isaanan overage taani famootiyu asuma Faransaay keessatti bakkee adda addaatit akka bittinne faman kun kan ta'uu danda'e ujeelle keenya kanaaf namoota underage ta'an kanaaf namni afaan irraa hiiku ni dhabame namni tokko yoo xiqqaate kaalis waggoota 11 ol iddoo kana turee jira baqataan Oromoo kamiyyuu kan ta'u taate dhufee bakka kana baqatee sana booda gara England kan seenu wanti kun wanta haaraa miti yeroo san irraa kaase istiil hanga ammaati namni tokko yoo xiqqaate ani amata tokkoo fi ji'a sadii naannoo kanan taa'ee jira nama maqaa oromootiif dhufee oromoo tokkicha maal rakkatti maaliif asteessa even advaayisii masii godhee bakka kanaa deemi bakka kanaa qubadhu kanatu siin barbaachisa namni tokko illee bakka kanan dhufne kan Hollaandi jirus ni jira koominitiin oromoo iddoo hedduu jiru Jarman ni jiru as Faransaay keessa ni jiru England ni jiru hanganuma tokko nama oromoodhaaf quuqamu tokko dhabne jechuudha.
Dubbiimtuun dhaaba baqattoota akka tokkummaa mootummoota Slim Schmidt mooraa kalaa ka Faransaay irraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mooraan kun mootummaa Faransaayiin diigamuu isaa beeksisaniiru. UNHCR mooraan sun diigamuu simatee jira sababiinsaas namoonni achi jiraatan haalli isaan keessa jiran fedhii bu'uura kan hin guunne waan ta'eefi jedhan. Kanaaf namoonni 1,900 ta'an jongilii gadhiisanii waaltaalee keessa qubatan kanneen Faransaayii keessatti imalaniiru jedhu. Kanneen akkasii keessaa ijoollee umriin isaanii waggaa 18 gad ta'antu jiru. Ijoolleen kun irra hedduun eessarraa akka ta'an dubbiimtuun kun gaafatamanii.
According to the latest census that had been done by the French authorities in the Calais jungle, there were more than 1,200.
Akka qorannaa dhiyeenya aangawoota Faransaay kan Calais jungle keessatti ijoollee 1,200 ta'an kan maatiin bira hin jiraanneef maatii irraa adda ba'antu keessa jiraatu. Kaan isaanii mooraa gargaarsa namoomaa keessa kaan immoo ala dunkaana keessa qubataniiru. Ijoolleen kun kaan Ingilaandi keessaa maatii yookaan eessuma obbolaa kanneen qabani. Ijoollee kana gamasitti geessuu jalqabnee jirra. UNHCR ijoollee kana gargaaraa eenyummaa isaanii adda baafachuuf hojjetaa jira. Mootummaan Biriteeniif Faransaay akka ijoollee kana waliin gaaffiif deebii geggeessanillee gargaaraa jira. Hanga yoonaa ijoolleen 200 ta'an gama Ingilaanditti geessamaniiru jedhan. Ijoolleen irraa hedduun kanneen kaalee jangilii keessa jiraatan Sudaan, Afgaanistaan, Itiyoophiyaa fi Eertiraa irraa ta'uu dubbi himtuun UNHCR kun beeksisaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura gara matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa. Kanneen garee Islaamik Isteet deeggaran finxaaleeyyiin Islaamummaa Puntlaand keessatti magaalaa guddoo lammaffaa qabachuu isaanii aangawoonniif jiraattonni dubbataa jiran hidhattoonni sun arra ganama dura dhaabbannaa tokkotu isaan hin mudatiin kan magaalaa Bosaasoorraa gama bahaatti maayilii 90 irratti argamtuuf galaana diimaa qarqara jirtu magaalaa Qandaalaatti seenan jedhu jiraattonni aangawoonni bulchiisa Puntland kan magaalatti gallakkisanii baayyoo ta'u bulchaan magaalatti Mohaammed Mumin gareen Daesh jedhamu magaalatti qabachuu raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliitiif mirkaneessanii jiran. Kaadhimamaan pireezidaantummaa kaapaartii rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp hoteela sadarkaa olaanaa haarawa karaa Pensilveeniyaa irra waayit haawusitti dhiyoo ijaarratan eebbisanii banuudhaan duula filannaa isaanii itti fufanii jiran kasadaasaa saddeet geggeessamu filannoon pireezidaantummaa dhaqqabuudhaaf ennaa guyyaan 13 afee jiru kana Doonaald Tiraamp dorgomtuu isaanii kan dimokiraatota Hillaari Kilintan dhaqqabuudhaaf torban kana duula maqaa isaanii ol kaasuun itti fufanii jiran oduunaaf maaf qabnu kanuma.
Tam jaga sujir tan turadun VOA sagan tafan aromoti meterbandi kurani sagali didda mishani ipsodomi tokranu jaga sujir tan gam kenna naga kesnu bula sagan tafan amara jalgam.